Atëherë përshëndetje, po fillojmë mbledhjen e radhës të Këshillit Largjyqësor të datës 25 maj. Siç jeni në dieni, nga ana e Këshillit sot do merren në shqyrtim 14 çështje. Atëherë pa humbur kohë, fillojmë me çështjen e parë që ka të bëjë me shqyrtimin e projekt vendimit për propozimin për emrim në gjykatën e lartë të kandidatë zonjës. Çështja e cila vjen nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës dhe do relatohet nga zoti Hallvon Maj.
Pa të relacionin mbi projekt vendimit për propozimin për emrim në gjykatën e lartë të kandidatës zonjës Këshillit Largjyqësor pas procesimit kuadrit ligjor nëpërmjet miratimit të akteve nënligjore të autorizuara nga ligji në ushtrim të përgjegjësisë për mbrojtjen e sistemit gjyqësor dhe në veçanti funksionit të ngritjes në detyrë të gjyqtarëve të gjitha niveleve në kuadër të plotësimit të pozicioneve të tjera në gjykatën e lartë, në radhët e gjyqtarëve ndër të tjera ka hapur procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative, respektivisht në vendimin numër 535 datë 17/11/2021. Në procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën e lartë për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative, brenda afatit të kandidimit, kandiduan gjithsej 6 kandidatë, konkretisht zonja Vësidhe, zonja konkretisht kandidimet për këtë pozicion të lirë paraqiten në formë tabelare si më poshtë. Janë paraqitur pra të gjithë emra. Si pas pikës 9 të nëri 28 të ligjit 96 vitit 2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, në një procedurë ngritje në detyrë për një pozicion të lirë, Këshilli Largjyqësor bën renditjen e kandidatit që përmbushin kriteret. Renditje kjo që bëhet në funksion të përzgjedhjes së kandidatit të renditur më lart, i cili do duhet të ngrihet në detyrë në atë pozicion të lirë ose të propozohet për emrim në gjykatën e lartë. Për të evidentuar kandidatët që përmbushin kriteret e kandidimit dhe emrimit në gjykatën e lartë në rastin konkret, i dhe realizoj procedurat e verifikimit të plotësimit nga secili kandidat të kriterëve si më poshtë. 1. Përvojës profesionale minimale, 2. Mos pasis mas disiplinore në fuqi, mos qenës në situatën e papajtëshmërisë ambientale, i dhe të pasurisë dhe figurës. Në synimin për plotësimin e kohë të pozicioneve të tjera dhe të tjera, edhe në gjykatën e lartë. Kjo me qëllim për bërjen e kësaj të fundit funksionale, në një kohë sa më të shpejtë, Këshilli, në gjithë procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatat më të larta ose specializuara, pa konsideruar zhvillimin paralelisht të procedurës së verifikimit të kriterëve të kandidimit, me atë të vlerësimit etik dhe profesional të kandidatëve për secilin nga pozicionet e lira. Kështu, për të filluar në kohë procesin e vlerësimit etik dhe profesional të kandidatëve, që ka do të mundësonte më pas për mbyllën e procedurës së përzgjedhjes së kandidatit të renditur më lartë. Këshilli konsideroi ndarjen në dy fazat e procedurës së verifikimit të kriterëve të kandidimit. Në fazën e parë të procedurës së verifikimit, kandidati do të administrohej në verifikimit për tre kriteret formale të kandidimit, pikërisht atyre të përvojës profesionale minimale, të mos pasis mas disiplinore në fuqi dhe të mos qenës në situatën e papajtëshmërisë ambientale. Në logjikën sipas së cilës kandidati që nuk i plotësonte këto kritere do të duhej të skualifikohet nga kandidimi, duke mos u bërë kështu pjesë e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional, pra për të lehtësuar në këtë proces dhe synuar përfundimin e kohë të tij. Ndërsa në fazën e dytë të procedurës së verifikimit, kandidatët do të administroheshin verifikimit të kriterit të pasurisë dhe të figurës. Vetëm pas verifikimit të gjitha kriterëve të kandidimit, Këshilli do të vendosë përfundimisht për kualifikimin ose jo të çdo kandidati. Në sa procedura e verifikimit të plotësimit të kriterëve ligjore të kandidimit ishte në vijim, kandidati ashtu ndërtohej nga kandidimi në procedurën e ngritjes në detyrë në gjykatën e lartë për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative. Për shpallur në vendimin numër 535 datë 17/11/2021 të Këshillit Largjyqësor. Mbi këtë kërkesë, me vendimin numër 105, datë 25/3/2022, Këshilli vendosi përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në gjykatën e lartë për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative të shpallur me vendimin numër 535, datë 17/9/2022, Këshilli Largjyqësor për kandidatën zonjë për shkak të tërheqjes së saj nga kandidimi për këtë pozicion. Lidhur me kandidimin e Zotit vendimi numër 50 datë 8/2/2022, Këshilli vendosi skualifikimin dhe përjashtimin e tij nga procedura për emrim në gjykatë lartë në kushtet ku për to verifikua mosplotësimi kriterit të mospasjes mas disiplinore në fuqi, ndërsa ndaj kandidatit ishte dhënë mas disiplinore shkarkim nga detyra me vendimin numër 298/17/9/2020 Këshillit të Komisionit Pavarë të Kualifikimit. Ndaj këtij vendimi, kandidati paraqiti ankim pranë gjykatës administrative të apelit, ndërkohë që kjo e fundit me vendimin numër 37/1/6/2022 vendosi rrëzimin e padis. Për kandidatët e tjerë, Këshilli Largjësor verifikoi plotësimin nga ana të gjitha kriterëve të kandidimit, duke vendosur kualifikimin e tyre dhe vijimin e procedurave përkatëse për ngritjen e detyrë, emërimin në gjykatën e lartë për pozicionet e lira respektive ku ata kanë kandiduar. Konkretisht, për zotin i cili ka kandiduar për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative, shpallur me vendimin numër 535/17/2021 si dhe për dy pozicionet të lira në fushën e të drejtës civile të shpallur me vendimin numër 536/537/17/2021, Këshilli me vendimin numër 174/5/5/2022 ka vendosur kualifikimin e kandidatit dhe vijimin e procedurës së ngritjes së detyrës në gjykatën e lartë. Për zonën e cila ka kandiduar për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative, e shpallur me vendimin numër 535/17/2021 dhe për dy pozicionet të lira në fushën e të drejtës civile të shpallur me vendimin numër 536/537/17/2021. Këshilli me vendimin numër 130/6/4/2022 ka vendosur kualifikimin e kandidatit dhe vijimin e procedurës të ngritjes së detyrës në gjykatën e lartë. Për zonën e cila ka kandiduar për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative, të shpallur me vendimin numër 535/17/2021, si dhe për dy pozicionet të lira në fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin numër 536/537/17/2021, Këshilli me vendimin numër 129/6/4/2022 ka vendosur kualifikimin e kandidatit dhe vijimin e procedurës së ngritjes detyrë në gjykatën e lartë. Për zotin i cili ka kandiduar për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative, të shpallur me vendimin numër 535/17/2021, Këshilli ka me vendimin numër 115/9/3/2022 ka vendosur kualifikimin e kandidatit dhe vijimin e procedurës së ngritjes detyrë në gjykatën e lartë. Si që parashtrua, krahas procedurës së verifikimit të kriterëve të kandidimit, paralelisht për këtë kandidat, kanë vijuar dhe procedurat e vlerësimit etik dhe profesional. Një vlerësimi me qëllim gradimi për periudhën e vlerësimit 2013-2016 dhe dy vlerësimi për shpejtuar i vitit 2021, referuar pikës 3 të nënit 25 dispozitë kalimtare shkruar në këtë ligj me ligjin numër 48 të vitit 2019. Nësa proceset e verifikimit e kriterët kandidimit dhe atyre dërësimit etik dhe profesional kandidat dhe vionin, për përfundimin e kote procedurat tërësore të ngritjes në detyrë, propozimit për emrim në gjykatën e lartë, Këshilli Largjësor me vendimin numër 193/27/5/2022, filloi procedurën e përzgjedhjes së kandidatëve për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative, të shpallur me vendimin numër 535/17/2021 të Këshillit Largjësor. Në këtë vendim, kam caktuar unë si relator. Në datë 27/5/2022, në rrugë elektronike, kandidatët e kualifikuar njoftuan për fillimin e procedurës. Gjatë vijimit të procedurës së përzgjedhjes, njëri nga kandidatët, zoti paraqiti kërkesë për tërheqje nga kandidimi në procedurën e përzgjedhjes, kërkesë që u miratua me vendimin numër 258/15/7/2022 të Këshillit. Në anë të këtij vendimi, Këshilli vendosi përfundimin e ngritjes së detyrës, procedurës së ngritjes së detyrës në gjykatën e lartë për pozicionin e lirë, të shpallur me vendimin numër 535/17/2021 për kandidatin zotin. Në zbatim të shkrojës A, pika 27 e vendimit të Këshillit numër 70/7/2020 për kriteret dhe procedurat e ngritjes së detyrës të gjyqtare, relatori administroi dokumentacionin përkatës të cilit kandidat që gjende në dosjen e tyre personale apo në praktika dokumentare të procedurat verifikimit të plotësimit të kriterëve të kandidimit. Po ashtu, relatori administroi dhe vendimit për kaset e Këshillit në lidhje me dy vlerësimit etike dhe profesionale për ata. Kështu, për zotin administruan dy vlerësimit etike dhe profesionale të miratuar me vendimit e Këshillit Largjësor Numër 456, datë 2/11/2022 dhe numër 3, datë 16/1/2023. Vendimet se cilat janë përfundimtare, ndaj tyre nuk është paraqitur ankim, referuar informacionit të dërguar nëpërmjet të komunikimit elektronik nga Gjykata Administrative Apelit protokolluar pranë KLG-s me numër 2519 protokolli datë 25/4/2023. Për kandidatën Zoën Ufi, u administruan dy vlerësimet etike dhe profesionale të miratuara me vendimin e Këshillit Lartë Gjyqësor numër 536 datë 14/12/2022 dhe 537 datë 14/12/2022. Vendimet e cilat tashmë janë përfundimtare. Kjo e fundit ka ankimuar në Gjykatën Administrative të Apelit vendimin e Këshillit për vlerësimin etik dhe profesional për vitin 2021, konkretisht vendimin e Këshillit numër 537 datë 14/12/2022. Lidhur me këtë vendim, Gjykata Administrative e Apelit me vendimin numër 19 datë 27/3/2023 ka vendosur rrëzimin e kërkesës padisë. Si të tillë, ky vendim konsiderohet se ka marrë formë të prerë. Ndaj vendimit numër 536 datë 14/12/2022 nuk rezulton të jetë paraqitur ankim brenda fatit ligjor referuar informacionit të dërguar përmes komunikimit elektronik nga ana e Gjykatës Administrative dhe Apelit protokolluar në KLG me shkresën numër 2519 protokolli datë 25/4/2023. Për kandidatën Zoën Ufi, u administruan dy vlerësimet etike dhe profesionale të miratuara me vendimet e Këshillit Lartë Gjyqësor numër 4 datë 16/1/2023 dhe numër 161 datë 6/4/2023, vendimet të cilat janë përfundimtar, ndaj tyre nuk është paraqitur ankim. Referuar deklaratës së kandidatit përmes komunikimit elektronik datë 14/18/4/2023, përmes të cilës ka shprehur dakordsinë për të, ndërsa lidhur me vendimin numër 4 datë 16/1/2023, referuar informacionit të dërguar përmes komunikimit elektronik nga Gjykata Administrative e Apelit, protokolluar nga në KLG me shkresë numër 2519 datë 25/4/2023, nuk rezulton të jetë paraqitur ankim. Pas shqyrtimit të dokumentacionit të administruar, në përputhje me krerën 4 dhe të vendimit nr. 70 të vitit 2020, kreatori realizoi renditjen e kandidatëve për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative të shpallur nga Këshilli me vendimin nr. 535 datë 17/11/2021 për ngritjen në detyrë e emrimin në Gjykatë Lartë. Lidhur me renditjen e kandidatëve mbahet në konsiderat pika 9 të ligjit për statusin, i cili nuk po citoj. Po ashtu, për renditjen e kandidatëve, mbahet në konsiderat dhe hapat, kriteret dhe përparësitë e renditjes së kandidatëve, sipas parashikimit vendimit numër 70 të vitit 2020. Dal në zbatim të pikës 14 të nenit 48 të ligjit për statusin. Në procedurën e përzgjedhjes për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative, të shpallur me vendimin numër 535 datë 17/11/2021, u përfshin tre kandidatët konkretisht. Për këta tre kandidat u verifikua plotësimi i dy kërkesave të ligjës për qenë pjesë e procedurës së përzgjedhjes për këtë pozicion të lirë në kushtet kur ata ishin kualifikuar në procedurën e ngritjes në detyrë emërimit, ndërsa plotësonin kriteret e kandidimit, si dhe kishin dy vlerësime etike dhe profesionale, sikurse kërkohet për efekt të renditje. Bazuar në hapat dhe kriteret e përparësitë të renditjes, sipas përcaktimeve të pikës 9 të ligjit për statusin si dhe vendimit të Këshillit numër 70 të vitit 2020, relatori i përzgjedhjes për realizimin e renditjes së kandidatëve për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative, shpallur me vendimin numër 535 datë 17/11/2021, duke identifikuar dhe kandidatët e renditur më lart. Mi propozimin e relatorit në procedurën e përzgjedhjes, mbështetur në dispozitat përkatëse, Këshilli i Lartë Gjyqësor me vendimin paraprakë të propozimit për emrin numër 212 datë 28/4/2023 vendosi miratimin e renditjes së kandidatëve gjyqtarë që kandidojnë për të emëruar në Gjykatën e Lartë në pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative, të shpallur me vendimin numër 535 datë 17/11/2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor si më poshtë. Pika 2. Propozimin për emrim në Gjykatën e Lartë në pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative, të shpallur me vendimin 535 datë 17/11/2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor të kandidatës Zoën Ufi. Vendimi sipas pikës së mësipër me të cilin të këtij relacioni i njoftuar paraprakisht me datë 28/4/2023 përmes komunikimit elektronik si dhe me datë 4/5/2023 në rrugë elektronike, vendimi i arsyetuar ku është dërguar kandidatëve. Zoën Ufi. të cilët bazuar në pikën 12 të nënë 48 të ligjit për status, gëzojnë të drejtën e ankimit. Gjithashtu, ky vendim është njoftuar në mënyrë shkresore të tre kandidatëve të cilët rezultojnë të kenë marrë dijen në rrugë postare përmes lajmëri marrë me datë 4/5/2023. Përmes informacionit të disponuar në rrugë elektronike nga Gjykata Administrative e Apelit, me datë 23/5/2023 protokolluar në pranë Këshillit me shkresë numër 2999 protokolli, datë 23/5/2023 rezulton se kandidati Zotë nuk ka ushtruar ankim ndaj vendimit numër 212/28/4/2023. Kandidatja zonja në rrugë elektronike me datë 28/4/2023 konfirmoi marrjen e njoftimit për vendimin. Po ashtu kjo kandidate në rrugë elektronike po të kësaj date ka bërë të dijet me dije Këshillit të Lartë Gjyqësor se nuk ishte ankim ndaj vendimit. Kandidatja zonja në rrugë elektronike me datë 4/5/2023 konfirmoi marrjen e njoftimit për vendimin e arsyetuar. Rezulton se ndaj vendimit numër 212 datë 28/4/2023 ka ushtruar ankim pranë Gjykatës Administrative të Apelit, e cila me vendimin numër 28 datë 19/5/2023 ka vendosur rrëzimin e kërkesës, duke përcaktuar që vendimi është përfundimtar dhe i formës së prerë. Në kushtet e përmendura më sipër, konsiderohet se vendimi paraprak i propozimit për emrim numër 212 datë 28/4/2023 mori formë të prerë sipas ligjit, duke shënuar kështu një vendim përfundimtar. Për rrjedhori, në zbatim të pikës 70 të vendimit të Këshillit numër 70 datë 7/2/2020 për kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve, relatori për procedurën e përzgjedhjes përgatiti projekt vendimin përfundimtar të propozimit për emrim në gjykatën e lartë të kandidatit të renditur më lart, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative, të shpallur në vendimin numër 535 datë 17/11/2021. Projekt vendimi titullohet për propozim për emrim në gjykatën e lartë të kandidatit zonjë. Projekt vendimi është i strukturuar në dy pika. Pika 1 e projekt vendimit përmban propozimin për presidentin e Republikës të emërimit të gjykatës e lartë në radhën e gjyqtarëve të kandidatës zonjë. Në pikën 2 të projekt vendimit përcaktohet se një kopje vendimit të njoftohet kandidatës zonjë sipas kërkesave të nenit 98 të ligjit 115/2016 për organet të qeverisë e sistemit drejtësisë ndryshuar. Dhe së fundmi në projekt vendim përcaktohet hyrja e tij në fuqi më një herë dhe publikimi në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit. Atëherë, nëse nuk kemi
sa një pyetje. Në relacion thuaj që ndaj vendimit paraprak të propozimit është ushtruar e drejta ankimit dhe gjykata administrative e apelit me vendimin numër 28 datë 19/5/2023 mbi ankimin e zonjës për vendimin e propozimit paraprak, ka vendosur rrëzimin e kësaj kërkese duke përcaktuar që vendimi është përfundimtar dhe i formës së prerë. A kemi një kopje të vendimit nga gjykata?
Po, ka një kopje të vendimit.
E arsyetuar?
Po, duket.
A mund ta kemi?
Po, 2 minuta më
kam marrë. Është diskutuar apo është i arsyetuar?
Është vetëm dispozitivi, shkurtim vendimit, po vend dispozicion tani.
Atëherë unë vlerësoj që duhet i drejtohemi gjykatës apelit administrativ për një kopje të arsyetuar të vendimit, si dhe për të parë informacion nëse ndaj këtij vendimi është ushtruar drejta rekursit apo jo. Megjithse thuhet në shënimin që ka bërë relatori që gjykata e apelit pas ka vendosur që ky vendim është fundimtar dhe i formës së prerë. Kjo është kërkesa ime, pastaj e vlerëson Këshilli, unë do doja ti drejtoheshim gjykatës për një kopje të vendimit të arsyetuar dhe një informacion nëse ushtruar drejta rekursit apo jo.
Zotja Luna e more. Atëre, po, zonja Okere.
Po, tani, me sa mbaj mund tunë, zonja Sheu ka qenë relatore procedurës së plotësimit në gjykatën e lartë pozicion, për një nga pozicionet të drejtës administrative, i cili është plotësuar së fundmi nga ana e Këshillit, dhe vetë ajo së relatore, ku na e ka sjellë propozimin, na e ka sjellë me dispozitive. Nuk kanë qenë të arsyetuara, mbaj mend, as vendimet pozicioni duhet të ketë qenë pozicioni dyt dhe pozicioni par, ka qenë zoti me sa mbaj mend, i cili ka dalë dhe ne nuk e kemi pritur arsyetimin e vendimit të gjykatës së apelit administrativ, kur zonja Xhaxho kishte ankimuar renditje. E keni sjell dhe kemi kaluar me dispozitiv, madje me dispozitiv të vendimit, kemi kaluar edhe rrëzimet e padive, për të cilat gjykata e apelit administrativ kishte marrë në shqyrtim paditë kandidatëve ndaj vendimeve të vlerësimeve. Në këto kushte, ka edhe një ndryshim tjetër që parashikimin e ligj që vendimi i gjykatës së apelit në rast në renditje së propozimit është i formës së prerë dhe përfundimtar, është bërë së fundmi me propozim të Këshillit për ta ndryshuar, me qëllim që të mos kishim më vonesa të pritjeve të rekurseve. Fakti që është i formës së prerë dhe përfundimtar, në kupto fakti që nda këti vendimi nuk lejot rekurs. Dhe pikërisht, për këtë shkak, ne nuk lejuam as rekurse në gjukatën e lartë për zotin Spaju. Për këta arsye, unë mendoj që pavarësisht se zonja Shehu e kërkon, ndoshta për arsye të saj, për ta parë arsyetimin e vendimit, për efekt të procedurës, unë mendoj që nuk është e nevojshme pritja e arsyetimit të vendimit. Aq më tepër që tashmë kemi një praktik të mbajtur ku vetë zonja Shehu ka qenë relator. Faleminderit.
Po, faleminderit
zonja Shehu.
Jo pa qëllim e kërkova vendimin e arsyetuar, nuk mbaj mend kur kam qenë relatore dhe kur është për cilin kandidat, gjithsesi e martë një qënë ato që thotë zonja Okperaj nuk e vënë në dyshim. Në rastet e tjera, gjykata e apelit administrativ, ka dhënë të drejtën e rekursit palës që ka bërë ankim ndaj vendimit të Këshillit. Ky është rasti i parë, me sa di unë, mbase gabohem, që gjykata e apelit ka thënë që ky vendim është përfundimtar. Unë do doja arsyetimin e vendimit për të parë çfarë është shkruar. Nëse Këshilli mendon që nuk është e nevojshme, atëherë mund të procedojë sipas.
Po, zoti Halluna, me
relatorin. Në rast i zotit i kandidatit, pa i përmendur emra, që ne kemi vendosur që nuk kushtohet deri rekursit, është një dispozit tjetër specifike për rastet e kualifikimit.
Po, dhe për këtë rast parashikoj. Pra, ato që duhet të them, është parashikim i ligjit ky, që ndaj vendimit të propozimit të renditjes, ky vendim është formë prerë dhe është përfundimtar. Është një të parashikim, edhe për këtë rast, edhe për rastin magjistrat.
Atëherë, tre antarët e gjykatës apelit administrativ kanë qenë të tre njëzëri për këto apo ka pas vendime e kundër? Për drejtën e rekursit.
Unë nuk jam antar i gjykatës së apelit administrativ, që të ja përgjigje, por lexoj ligjin dhe ligji ka të qartë.
Atëherë, po, më falni, ishte pyetja për relatorin. Yes. Zoti relator, ju lutem, të tre gjyqtarët kanë qenë unanim në këtë vendim apo jo?
Atëherë, disponoj vendimin e shkurtuar, ku janë trupa, paditësit, palët, është pjesa vëren dhe në fond është pjesa arsye, pjesa për të arsye vendosi rrëzimin e paditës, vendimin gjyqësor i kërkon paditës, ky vendim është përfundimtar dhe i formës së prerë u shpall sot në Tiranë, datë 19/5/2023. I ka firmë, janë nënshkruar nga tre anëtarët, nuk ka një paditë, ku thuhet që pjesërisht kundër për pjesën e ankimit. Dhe unë ju vend dispozicion antarëve për të njohur me këtë.
Çfarë është kjo? Kjo është pjesërisht kundër. Okay. Atëra, me procedurë kalojmë në votim propozimin e Marcelës, e cila në fakt kërkon arsyetimin e vendimit.
Është okay. Kërkesa
në fakt Albani ka një farë drejtë se tek pjesa
se kur thotë kërkesë
po pra
do të thotë çështje në kanë të qartë vendimin arsyetuar. Jam vënë dieni të një vendimi që është pasur në 19 që s'ka më akoma.
Nëse ne kemi pas një praktikë që kemi vetëm me shkurtim e vendimesh, edhe kjo është një praktikë. Është praktikë konsoliduar. Po, kërkesë është kërkesë dhe Këshilli duhet të shprehet mbi kërkesën, kështu që ne vijojmë.
Mirë, pa kliqin e statusit që tash duhet të ndalam si çfarë?
Po. Po tani nuk kemi.
Pse dini?
Atëre. Atëre, hedhim votim kërkesën e zonjës Shehu, e cila kërkon që të administrohet në dosje vendimi i arsyetuar.
Një kundër.
Rena kundër.
Kundër.
Dakord. Dakord.
Kundër.
Dakord.
Kundër. Rikena kundër.
Studiani dakord.
Nore dakundër. Vjojmë tashmë me propozimin e relatorit. Jemi dakord?
Jemi dakord.
Pra.
Pra.
Dakord është i pas.
Dakord.
Dakord. Kushtet ku kërkesa u rëzua me pjesën tjetër të vendimit, nuk kam diçka për kundërshtuar, ende ka.
Ylka pra.
Prikena pra.
Prodiani dakord.
Naurida dakord, atëherë këshilli vendosit i propozoi presidentit të Republikës emërimin në gjykatën e lartë nga radhët e gjyqtarëve të kandidatës zonjës. Një kopje e vendimit i njoftohet kandidatës zonjës Enkeleda Metaliaj, sipas kërkesave të nenit 98 të ligjit numri 115/2016 për organet e qeverisjes së sistemit drejtësisë ndryshuar. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të këshillit lartë gjyqësor. Kalojmë në çështjen tjetër, jo më pak e rëndësishme se sa kjo që kaluam, që ka të bëjë me shqyrtimin e projekt vendimeve të përgatitura nga Komisioni Planifikimit Strategjik dhe Administrimit Buxhetit, që janë dy projekt akti që kanë të bëjë me fillimin e funksionimit të gjykatës administrative të shkallës parë Tiranë, të riorganizuar dhe për fillimin e funksionimit të gjykatës administrative të shkallës parë Lushnjë. Për më shumë detaj, fjalën e jep zonjës Sheu.
Faleminderit kryetare. Komisioni Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit i paraqet për miratim, për shqyrtim dhe miratim ledhes plenare, dy projekt vendime dhe relacionin shoqërues mbi projekt vendimin për fillimin e funksionimit të gjykatës administrative të shkallës parë Tiranë të riorganizuar dhe projekt vendimin për fillimin e funksionimit të gjykatës administrative të shkallës parë Lushnja. Detyrimi ligjor për nxjerrjen e aktit. Nga shkurti i vitit 2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor është angazhuar në një proces gjithëpërfshirës të vlerësimit të organizimit të rrethëve gjyqësore dhe kompetencave toksore të gjykatave në zbatim të neneve 13 dhe 15 të ligjit nr. 98/2016 për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë. Ky proces evidentoi problematika në drejtim të shkëndarjes së pabarabartë të ngarkesës midis gjyqtarëve, volumit të çështjeve të pavarëmbetura, beklogut të krijuar, moshës së shqyrtimit të çështjeve me diferenca të konsiderueshme, prurjeve të çështjeve të reja dhe numrit efektiv të gjyqtarëve në detyrë, për të cilët paligjshmëria ishte kthyer në përjashtim, e lëvizshmëria për gjykuar nga një gjykatë në tjetrën përbënte tashmë një rregull të diktuar nga nevojat. Gjetjet e mësi përmes të shoqëruara me një analist thellësishme të dënave statistikore të kryer nga ekspertë ndërkombëtar, konfirmuan se harta gjyqësore në fuqi nuk i përmbushte kërkesat ligjore, jo vetëm për gjykatat e shkallës parë dhe të apelit jurisdiksionit përgjithshëm, por edhe për gjykatat administrative të shkallës parë. Pas një procesi bashkëpunimi me Ministrinë e Drejtësisë dhe institucionet e tjera të sistemit të drejtësisë më gjerë, si dhe pas konsultimit me grupet e interesit, propozimi i përbashkët i KLG-s dhe Ministrisë së Drejtësisë për organizimin e rrethëve gjyqësore dhe kompetencave toksore të gjykatave u miratua me vendimin numër 495 dhe 21/7/2022 të Këshillit të Ministrave, i botuar në fletorën zyrtare numër 107 dhe 21/7/2022. Ky propozim parashikon midis të tjerash riorganizimin e gjykatave administrative të shkallës parë në dy gjykata. Gjykatat administrative të shkallës parë Tiranë dhe Lushnjë, të cilat fillojnë funksionimin në datën 1 korrik 2023, ushtrojnë funksionin e tyre në selit dhe kompetencat toksore të mëposhtme. A. Gjykata administrative e shkallës parë Tiranë, në selit në qytetin e Tiranës dhe kompetencë toksore që përfshin rrethe gjyqësore Tiranë, Durrës, Shkodër, Kukës, Dibër, Elbasan, Lezhë dhe Korçë. Gjykata administrative e shkallës parë Lushnjë, me seli në qytetin e Lushnjës dhe kompetencë toksore që përfshin rrethe gjyqësore Berat, Fier, Gjirokastër, Sarandë dhe Vlorë. Për ndjekjen dhe zbatimin e kësaj VKM-je me urdhrin numër 80/27/2022 të kryetarit të Këshillit Lartë Gjyqësor, është ngritur dhe po funksionon një grup ndërinstitucional pune, i cili ka në përbërje përfaqësues të KLG-s, anëtarë dhe drejtues lartë të administratës, gjyqtarë dhe kancelarë, përfaqësues të Ministrisë Drejtësisë, Prokurisë Përgjithshme dhe të projekteve të mbështetjes teknike që kanë shoqëruar KLG-n gjatë gjithë këtij procesi, si projekti i zbatuar nga Instituti i Menaxhimit të Lindje Perëndim, INL dhe Këshilli i Evropës. Detyra e këtij grupi pune është ndërtimi i një plani të detajuar e funksional të zbatimit të hartës regjyqësore me shtylla kryesore të punës, burimet njerëzore, administrimi gjyqësor, administrata gjyqësore, godina dhe infrastruktura, teknologjia e informacionit, administrimi i çështjeve, përgjegjësitë buxhetore, detyrimet financiare, si dhe jo më pak i rëndësishëm informimi i publikut. Ky plan i detajuar pune i miratuar nga vetë grupi punës kërkon angazhimin e mbledhjes plenare për miratimin e akteve në ligjore me karakter normativ apo kolektiv sipas rastit, si dhe kryerje në njësër veprimesh nga administrata e këshillit në bashkëpunim me gjykatat me qëllim sigurimin e funksionimit normal të punës në një korrik 2023 në gjykatat administrative të shkallës parë Tiranë dhe Lushnjë. Projektaktet për fillimin e funksionimit të gjykatës administrative të shkallës parë Tiranë të riorganizuar dhe për fillimin e funksionimit të gjykatës administrative të shkallës parë Lushnjë, i paraqiten për miratim mbledhjes plenare të Këshillit Lartë Gjyqësor në zbatim të detyrimeve kushtetuese ligjore të Këshillit për të siguruar mbrojtjen e pushtetit gjyqësor, veçanërisht në drejtim të ofrimit të shërbimeve cilësore dhe në kohë nga gjykatat administrative të shkallës parë, të cilat do t'i nënshtrohen procesit të riorganizimit të kompetencave toksore. Natyra e aktit dhe harmonizimi i tij me kuadrin ligjor regjistues. Aktet që i paraqiten për miratim Këshillit janë akte normative nënligjore, të cilat janë të harmonizuara me misionin, vizionin dhe vlerat thelbësore të pushtetit gjyqësor, si dhe objektivin strategjik 3 të planit strategjik të KLG-s 2022-2024 që synon përmirësimin e ofrimit të shërbimeve efikase përmes miratimit dhe zbatimit të hartës së regjistuese, inovacionit dhe forcimit të strukturave dhe sistemeve të teknologjisë që garantojnë koherencën, efikasitetin dhe efektshmërinë e gjykatave. Projektendimet janë konceptuar si vendime kuadër që përcaktojnë tërsinë e parimeve që do të ulëshin procesin e zbatimit të riorganizimit të kompetencave toksore të gjykatave administrative të shkallës së parë Tiranë e Lushnjë. Fillimi i funksionimit të gjykatave administrative të shkallës së parë Tiranë e Lushnjë kërkon vendimarrjen e Këshillit në shumë drejtime, si sistemimi në pozicionin e gjyqtarëve të gjykatave që riorganizohen, i punojësve që ofrojnë shërbime administrative mbështetëse në këto gjykata, transferimi i çështjeve dosjeve gjyqësore, funksionimi i sistemit të menaxhimit të çështjeve gjyqësore dhe regjistrimit të audio të seancave gjyqësore, infrastruktura e teknologjisë informacionit dhe fizike godinave, komunikim me publikun dhe përdoruesit e gjykatave, e të tjerë. Përputhshmëria e aktit me standardet ndërkombëtare. Projektimet janë hartuar duke marrë në konsiderat standardet më të mira ndërkombëtare, të cilat kanë ndëshuar procesin e vlerësimit dhe përgatitjes së hartës së re gjyqësore që synojnë të garantojnë specializimin dhe racionalizimin e shpenzimeve publike. Më konkretisht, kanë qenë opinionet, rekomandimet dhe studimet e SEPESH që ofrojnë ekuilibër midis parimeve ndërkombëtare të mirë planuara, si aksesin drejtësi, efikasiteti dhe eficienca e sistemit gjyqësor dhe cilësia e shërbimeve gjyqësore. Komentet përgjithshme mbi aktin. Aktet e propozuara për miratim reflektojnë tërsinë e masave që duan marrë paraprakisht me qëllim që konfigurimi i ri i propozuar të garantojë funksionalitetin e shërbimeve në gjykatë. Në të njëjtën kohë, aktet i shërbejnë përmbushjes së nevojës për rritjen e eficiencës së shërbimeve gjyqësore dhe shpërndarjes në mënyrë proporcionale të ngarkesës së punës midis të gjithë gjyqtarëve në gjykatat administrative të shkallës parë. Konceptimi i akteve si vendime kuadër synon pasjen e vendimeve që orientojnë qartë dhe shërbejnë si udhërrëfyes për hapat e tjerë të punës për organizimin e gjykatave sipas fazave të përcaktuara në vendimin e Këshillit Ministrave. Në të njëjtën kohë, pas miratimit të vendime i hapin dhuk miratimit të akteve të tjera të nevojshme që do të bëjnë të mundur vijimin e funksionalitetit të gjykatave administrative të shkallës së parë Tiranë e Lushnjë, sistemimin e administratës gjyqësore përmes ngritjes dhe funksionimit të komisionit të ristrukturimit, apo miratimit të rregullave standarde dhe organike të gjykatës, miratimit të rregullave të administrimit të çështjeve gjyqësore e tjerë. Veçanërisht për çështje që lidhen me teknologjinë e informacionit, vendimi kuadër përcakton shprehimisht përgjegjësinë e drejtorisë së administrimit gjyqësor dhe të teknologjisë së informacionit për të ndjekur me prioritet procesin e harmonizimit të kërkesave ligjore procedurale me elementët teknik të sistemeve të menaxhimit të çështjeve gjyqësore me qëllim garantimin e funksionalitetit të plotë të tyre. Shpjegimi detajuar i përmbajtjes së aktit. Vendimet kuadër janë ndarë në 6 seksione dhe 8 nene në tërësi. Seksioni 1 dhe neni 1 parashikojnë emërtimin dhe selinë e gjykatave administrative të shkallës parë Tiranë Lushnjë, datën e fillimit funksionimit me 1/7/2023, si dhe afatin kohor fundor ku gjykatat administrative Durrës, Shkodër, Korçë, Vlorë dhe Gjirokastër ndërpresin veprimtarinë e tyre duke parashikuar datën 30/6/2023. Seksioni 2 dhe neni 2 trajtojnë çështje që lidhen me organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative të shkallës parë Tiranë Lushnjë. Konkretisht, në lidhje me gjyqtarët e këtyre gjykatave, vendimet nuk kanë përcaktuar numër konkret, duke parashikuar nevojën e nxjerrjes së një akti të veçantë të KLG-s me qëllim që në eventualitetin e ndryshimit të këtij numri në të ardhmen, të mos jetë e nevojshme ndryshimi i përmbajtjes së vendimeve kuadër. Parashikimet e këtij neni janë reflektimi i parimeve kushtetuese të palëvizshmërisë dhe vimësisë në ushtrimin e detyrës së gjyqtarëve, të cilët janë të emëruar apo caktuar në pozicione të përhershme në gjykatat administrative, sipas parashikimeve të neneve 42.3 shkronja B dhe 44.1 shkronja A të ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë së Ndryshuar. Për gjyqtarët e gjykatave administrative të shkallës së parë, Tiranë dhe Lushnjë, vendimet gjyqtarët e gjykatave administrative Tiranë, vendimet parashikojnë qëndrimin në pozicione të përhershme në strukturën e gjykatave administrative të shkallës së parë. Vimësia në ushtrimin e funksionit për gjyqtarët e gjykatave administrative të shkallës së parë, Durrës, Shkodër, Korçë, Vlorë dhe Gjirokastër, të cilët të suprimohet pozicioni për shkak të organizimit, sigurohet përmes transferimit të tyre në strukturën e gjykatës administrative Tiranë dhe Lushnjë. Seksioni 3 dhe neni 3 trajton çështjet që lidhen me organet e administrimit gjyqësor. Vendimet konfirmohet njëherë parimet të parashikuara nga ligji për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë Ndryshuar dhe ligji për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë. Për shkak të mungesës së kryetarit të gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë Lushnjë, kompetencat ushtrohen nga zëvendës kryetari i gjykatës deri në zgjedhjen e kryetarit sipas ligjit apo nga zëvendës kryetari i zgjedhur rishtasi. Vimësia parashikohet për kancelarin në detyrë të gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë deri në emërimin e kancelarit të ri të kësaj gjykate sipas ligjit në 83 ligjit 98/2016. Ndërsa kancelarët në detyrë të gjykatave të tjera administrative, duke qenë pjesë administratës gjyqësore të gjykatave që mbaron funksionin, do të nënshtrohen procesit të ristrukturimit për shkak të suprimimit të pozicionit sipas parashikimeve të mëposhtme projekt akte. Këshilli i gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë deri në zgjedhjen e kryetarit dhe emërimin e kancelarit përbëhet nga zëvendës kryetari, kancelari në detyrë dhe gjyqtari me përvojën profesionale më të gjatë si gjyqtar në datën e fillimit të funksionimit të gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë, sipas parashikimeve të vendimit të KLG-s nr. 71/20/5/2019 për procedurën e funksionimit të Këshillit të Gjykatës. Ndërsa Këshilli i Gjykatës administrative të shkallës së parë Lushnjë do të konstituohet në datë 1/7/2023. Seksioni 4, neni 4, vendos rregulla për administrimin e brendshëm gjyqësor, duke synuar vijimin e ofrimit të shërbimeve gjyqësore, administrative dhe mbështetëse. Neni 4 merr në konsiderat parashikimet ligjore të neni 66.6 e ligjit për organizimin dhe funksionimin e sistemit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë, duke evidentuar nevojën për miratimin e disa akteve të veçanta që detajojnë respektivisht rregullat për ngritjen dhe funksionimin e Komisionit të Ristrukturimit dhe rregullat standarde për strukturën dhe organikën e administratës gjyqësore të gjykatave administrative. Është parashikuar se administrata gjyqësore e gjykatës administrative Tiranë përbën nga punonjësit të konfirmuar tashmën detyrë nga Këshilli i Gjykatës që ushtrojnë shërbimet gjyqësore administrative dhe ato mbështetëse sipas përcaktimeve në ligjin 98/2016, vijon të ushtrojnë ndërtim pranë gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë dhe nuk i nënshtrohet procesit të ristrukturimit. Ndërsa administrata gjyqësore, personave juridik që mbarojnë për shkak të ndërprerjes së ushtrimit të funksionit në gjykatat e tjera administrative të shkallës së parë Durrës, Shkodër, Korçë, Vlorës, Gjirokastër, nënshtrohet procesit të ristrukturimit pasi pozicionet e tyre suprimohen. Procesi i ristrukturimit i hap rrugë sistemimit të gjithë punojtë të gjykatave administrative të shkallës parë, Shkodër, Durrës, Shkodër, Korçë, Vlorë dhe Gjirokastër në pozicionet e strukturës të gjykatave administrative të shkallës parë Tiranë Lushnjë ose në gjykatat e tjera në rastet do të jetë e nevojshme. Grupi punës u shëllëshur nga parimi i cituar që në momentin e përgatitjes së projektit partnerë gjyqësore për sistemimin e pozicione në gjykata të gjithë personelit të gjukatave administrative të shkallës parë që si persona juridike bashkojnë gjukatave administrative të shkallës parë Tiranë dhe Lushnje. Krimi dhe funksionimi i Komisionit të Ristrukturimit do të miratohet me një akt të veçantë të këshillit mbi bazën e parimeve të përcaktuara pikërisht në nenin 4 të projekt akteve. Drafti për katës është duke u përfunduar nga grupi i punës. Seksioni 5, 9, 5 dhe 6 përcaktojnë parimet e transferimit dhe menaxhimit të çështjeve gjyqësore. Konkretisht nenin 5 parashikon se gjitha çështjet gjyqësore të regjistruara në gjykatat administrative të shkallës parë Tiranë, Durrës, Shpallë, Korçë, Vlorë dhe Gjirokastër deri në datën 30/6/2023, por që nuk kanë përfunduar sipas ligjit, transferohen si çështje gjykatave administrative të shkallës parë Tiranë, të riorganizuar e Lushnja. Çështjet gjyqësore që transferohen në gjykatat administrative të shkallës parë Tiranë e Lushnjë regjistrohen në regjistrat manual dhe sistemin elektronik të menaxhimit të çështjeve ITMIC. Vendimet ngarkojnë shprehimisht Departamentin e Administrimit të Gjykatave dhe Teknologjisë Informacionit për të ndjekur procesin e transferimit dhe regjistrimit të tyre manualisht apo elektronikisht. Në lidhje me menaxhimin e çështjeve gjyqësore të transferuara në gjykatat administrative të shkallës parë Tiranë e Lushnjë, vendimet parashikojnë se ato nuk rindahen me shortë elektronik. Të çështja vijojnë të shqyrtohen nga një trup gjykues. Seksioni 6 nenin 7 parashikon parimin e marrjes së përgjegjësive buxhetore dhe financiare nga gjykatat administrative të shkallës parë Tiranë e Lushnjë për shkak të mbarimit si persona juridik të gjykatave administrative të shkallës parë Durrës, Shkodër, Korçë, Vlorë dhe Gjirokastër. Nenin 8 parashikon rregullin e hyrjes në fuqi nisur nga natyra e aktit si akt normativ në ligjor. Lidhur me zbatimin e aktit, zbatimi i akteve kuadrë kërkon qasje proaktive nga gjitha gjykatat, si organet drejtuese ashtu dhe administrata gjyqësore për të bashkëpunuar ngushtësisht me këtë legjën e për të siguruar vijimësinë e ofrimit të shërbimeve drejtësi efektive dhe në kohë për qytetarët. Lidhur me efektet financiare të aktit, aktet nuk krijojnë drejt për drejt efektet të tjera financiare për aktorët gjyqësorë, veç atyre të parashikuara më parë nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Faleminderit, bashkëlidhur janë le dhe dy vendimet kuadër. Besoj keni përpara.
Atëre fillojmë me vendimin e parë, që është për fillimin e funksionimit të gjykatës administrative të shkallës parë Tiranë të riorganizuar. Jemi dakord me pa.
Tërë nisur nga vendimarrja e djeshme me Këshillin e Lartë Gjyqësor, kur u shpallën tre pozicione të lira të përhershme në gjykatën administrative të shkallës së parë Tiranë. Si dënisur nga standardi apo praktika që kemi patur me rastet e lëvizjeve paralele në gjykatat të tjera që janë riorganizuar siç ka qenë Durrësi dhe Tirana, propozoj që në nenin 2 pas pikës 3 të shtohet pika 4 me këtë përmbajtje. Pozicionet e shpallura për lëvizje paralele në gjykatën administrative të shkallës së parë Tiranë, për të cilat në datë 1/7/2023 nuk ka përfunduar ende procedura e lëvizjes paralele, konsiderohen pozicione të lira të përhershme në strukturën e gjykatës administrative të shkallës së parë të riorganizuar. Këshilli i Lartë Gjyqësor pas datës 1/7/2023 vijon procedurat e papërfunduara për llogari të gjykatës administrative të shkallës së parë të riorganizuar. Faleminderit.
Po. Dakord me propozimin nga ana komisionit, kështu që e hedhim në votim e gjithë propozimin të bërë nga zonja Okperaj, që në nenin 1 të shtohet pika 4 me përmbajtjen që ajo lexoi. Nërtësi, jemi dakord?
Idi e dakord.
Pra.
Pra.
Ridvani dakord.
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 Duka pra.
Brikena pra.
Tudjani dakord.
Në rrëta dakord, atëre projekt akti miratohet si pas propozimi komisionit dhe propozimi të zonjës Ukperaj. Kalojmë të projekt akti tjetër që ka të bëjmë me fillimin e funksionimit të gjykatës administrative të shkallës së parë Lushnje. Do një diskutim? Nëse jo, atëre kalojmë votim?
Idi dakord.
Pra.
Pra.
Ridvani dakord.
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 Pra. Brikena pra.
Ludjani dakord.
Narida dakord. Miratohet projekt akti sipas propozimit të ardhur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. Atëherë kalojmë në çështjet e tjera të rendit ditës. Po vijoj me çështjen e shqyrtimit të projekt vendimit për kualifikimin e kandidatit Artanja Hollari me vijimin e procedurës e lëvizjes paralele në gjukatën e rrethit gjyqësor Tiranë, në gjukatën e rrethit gjyqësor Durrës, për pozicionet e lira në fushën e së drejtës civile, shpallur me vendim numër 17-21 datë 18/2023 të Këshillit Lartë Gjyqësor, me relator zotin Tritan Hallonen.
Po atëherë faleminderit. Para së relacionin për kualifikimin e kandidatit Artani Hollari dhe vijimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë dhe në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës për pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile të shpallur me vendimin numër 17 dhe numër 21 datë 18 janar 2023. Në vendimin nr. 11/24 datë 18/2023, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur hapjen e 14 procedura të lëvizjes paralele, ndërto dhe vendimet nr. 11/20 datë 18/2023 për procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë dhe një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile dhe me vendimin nr. 21/24 datë 18/2023 në procedurën lëvizjes paralele në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile. Brenda fatit kandidimit pa kandiduar kandidati Artani Hollari, gjyqtari i gjykatës së rrethit gjyqësor Pogradec, aktualisht gjyqtar pranë gjykatës së shkallës për jurisdiksionin të përgjithshëm Korç. Është për shorti dhe janë filluar procedurat e verifikimit të kriterëve ligjore të kandidimit, duke u caktuar si relator për këtë pikë. Duke u caktuar unë si relator për këtë pikë. Mëtej, është vijuar procedura duke u njoftuar kandidati për fillimin e procedurës së verifikimit të kushteve dhe kriterëve të kandidimit, caktimin e relatorit, të drejtën për të kërkuar përjashtimin brenda 3 ditëve. Kërkesa për të cilën ka ardhur në dieni dhe nuk ka shfaqur ndonjë pretendim me sa është kërkuar. Në vijim është bërë verifikimi kriteve të pasjes përvojës profesionale minimale, të pasjes mas disiplinore në fuqi. Sa i përket të kriteve të përvojës profesionale minimale të kandidatit në fushën e të drejtës përkasit përstaqme në pozicion e lirë ku ai ka kandiduar, pra në fushën e të drejtës civile, referuar gjykatave ku kandidati ka ushtruar funksionin e gjyqtarit, informacioni është kërkuar në gjykatën rrethit gjyqësor Pogradec, e cila me përgjigjen shkresës numër 216 fraksion 1, datë 7/4/2023 dhe me komunikim elektronik datë 7/4/2023 protokolluar me shkresën datë 19 numër protokolli 1944 fraksion 1 datë 7/4/2023 siç përshkruhet më poshtë. Pra në lidhje me kriterin e pasjes përvojë profesionale sipas përvojës profesionale specifike minimale sipas informacionit të paraqitur nga Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit, rezulton që kandidati Artani Hollari ka përfunduar studimin dhe degën drejtësi titull jurist pranë Universitetit të Tiranës me datë 8/7/2008 dhe ka përfunduar shkollën e magistraturës në vitin 2016. Me dekretin numër 9326 datë 20/11/2015, presidenti të Republikës emërohet për të kryer stazhin profesional si gjyqtar në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë. Me vendimin nr. 13, datë 10/2/2017, Këshilli i Lartë Drejtësisë caktoi gjyqtarin në rrethin në gjykatën e rrethit gjyqësor Pogradec. Në proces verbalin e mbledhjes së gjyqtarit të gjykatës së rrethit gjyqësor Pogradec, datë 18/3/2022, zgjidhet zëvendës sekretari i gjykatës së rrethit gjyqësor Pogradec, funksion të cilin e ushtron aktualisht. Vjetësia në ushtrimin e funksionit është 7 vite. Zoti Hollari nuk ka masë disiplinore në fuqi. Pra nga të dhëna që rezultojnë nga dokumentacione administruar gjatë verifikimit, kandidati, zotja Tani Ollari, dhe në momentin e kandidimit për lëvizjen paralele, për pozicionin lirë të shpallur në vendimin e këshillit nr. 17, nr. 21, datë 18 janar 2023, rezulton të ketë mbi një vit përvojë profesionale specifike minimale në fushën e të drejtës civile, gjatë 5 viteve të fundit për para kandidimit. Është verifikuar kriteri mos pasis mas disiplinore në fushi dhe përveç vetë deklarimit të kandidatit, cilë nga njëftimi informacioni për cilë nga Departamenti e Burime Njërzore dhe Shërbime Administrative, pra në këshillit, zoti Jaudhari nuk ka mas, rezulton që zoti Jaudhari nuk ka mas disiplinore në fushi. Në lidhe me kriterin pa pajtëshmërisë ambientale, rezulton që nga gjithë dokumentacioni paraqitur, rezulton që për kandidatin zotin Artan Jodhari nuk vërtetohet të ndodhet në situatën e papajtëshmërisë ambientale në rast të transferimit nëpërmjet lëvizjes paralele në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë apo në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës. Duke vlerësuar procedurën e verifikimit për zotin Jodhari të plot për pozicionin e lirë në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë dhe në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës, të shpallur me vendimin nr. 17/21 datë 18 janar 2023, relatorja parashtroi këtë komisionin zhvillimit të karrierës. Dhe ky komision me datë në mbledhjen e datës 4/5/2023 vendosi kalimin për shqyrtim të çështjes në seancën plenare të Këshillit Largjësor duke vlerësuar dhe vendosur kualifikimin e kandidatit zotit Jaudhari dhe vijimin në procedurë të lëvizjes paralele për gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë dhe në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës për pozicionin lirë në fushën e të drejtës civile të shpallur me vendimit nr. 17 dhe nr. 21 datë 18 janar 2023. Faleminderit.
Faleminderit. Atëherë nëse nuk kemi diskutime, kalojmë në votimin e projektaktit sipas propozimit relatorit.
Jeni dakord?
Rena pro.
Pro.
Ridvani dakord?
Dakord.
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 Luka pro. Drikena
pro.
Ludiani dakord.
Në rrëta dakord, atëherë këshilli vendosi kualifikimin e kandidatit, zotit Artani Hollari, dhe vijimin e procedurës e lëvizjes paralele në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë, gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës për pozicionet e lira në fushën e së drejtës civile, të shpallur me vendim nr. 17/21 datë 18/1/2023 të këshillit largjësor. Kopja e arsyetuar vendimit i njoftohet kandidatit ja Hollari sipas kërkesave të nenit 98 të ligjit për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë. Ky vendim hyn fuqi më një herë dhe publikohet në faqen zyrtare të Këshillit Largjësor. Kalojmë tek projektakti tjetër që ka të bëjë me verifikimin e plotësimit nga kandidatja zonja Elvana Çiçolli të tre kriterëve të kandidimit për ngritjen në detyrë në gjykatën e apelit juridiksionit përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës penale të shpallur me vendimet numër 502, 503, 504 datë 21/11/2022 të Këshillit Largjësor dhe vijimin e procedurës për të verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit. Për më shumë detaj, fjalën e hap sërish zotit Hallunaj.
Dhe parashtroi relacionin për gjendjen e faktit dhe ligjin e zbatueshëm në lidhje me verifikimin e tre prej kriterëve ligjore të kandidimit për gjyqtarin në gjykatën e apelit të juridiksionit të përgjithshëm të kandidatës zonës Elvana Çiçolli. Me vendimin nr. 502 datë 21/11/2022 Këshilli Largjësor ka vendosur hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë pranë gjykatës së apelit Tiranë në fushën e të drejtës penale. Me vendimin nr. 503 datë 21/11/2022 Këshilli Largjësor është vendosur hapja procedurës ngritjes në detyrë pranë gjykatës së apelit Durrës në fushën e të drejtës penale. Dhe me vendimin nr. 504 datë 21/11/2022 Këshilli Largjësor është vendosur hapja procedurës ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë gjykatës së apelit Korçë në fushën e të drejtës penale. Në këtë procedurë të ngritjes në detyrë është aplikuar është përcaktuar fati 2 javori i aplikimeve dhe në vijim të procedurave ka kandiduar dhe zonja Elvana Çiçolli. e cila aktualisht është zyrtare pranë gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë. Me të zhvilluar me fillimin e procedurës së verifikimit kriterë ligjore të kandidimit, dhe duke caktuar relatori për cilin jam caktuar unë. Pastaj nga ana e relatorit kanë filluar procedurat që kanë bënë kryesisht për njoftimin e kandidatit për fillimin e procedurës verifikimit, për caktimin e relatorit dhe për të drejtën që ka për të kërkuar përjashtimin e relatorit apo në antarit këshillit brenda 3 ditëve, për të cilën është njoftuar ka marrë dhënie dhe nuk ka shfaqur në një pretendim të kësaj natyre. Pastaj me vijim me brenda fatit ligjor, kandidata ka depozituar dokumentacionin e kërkuar pranë dëmëzyrës së protokollit të këshillit lartëgjyqësor dhe një dokument plotësimin e formulës deklaratës së pasurisë kandidatit që duhet të dorëzoj. Gjithashtu, në respektim të vendimeve si më lartë të këshillit, sa i përket plotësimit të tre kriteret formale si për përmendur kandidimit për ngritjen e detyrë në gjykatën e apelit jurisdiksionit të përgjithshëm me qëllim realizimin paralelisht dhe të procedurat të vlerësimit etik dhe profesional të kandidatëve, pra në funksion të përmbyllë sa më parë procedurat kandidimit për kandidatën Zonën Elbana Çiçollo, kërkuar dhe administruar informacione i nevojshëm nga Departamenti i Burimit Njerëzore dhe Shërbime Administrative pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. Për verifikimin e kriterëve të pasjes përvojës profesionale minimale dhe asaj mos pasjes pas disiplinore në fuqi, Departamenti i Burimit Njerëzore pranë Shërbime Administrative pranë Këshillit me komunikim elektronik datë 1/3/2023 me shkresën numër 1527 fraksion 1 protokollit datë 2/3/2023 për soli informacionin dhe dokumentacionin për kadrës të administruar për kandidatën Zonën Elbana Çiçollo siç do të përshkruhet më poshtë. Sa i përket përvojës profesionale minimale dhe pikërisht përvojës specifike profesionale të kandidatëve në fushën e të drejtës përkatëse të përshtatshme për pozicionin e lirë ku ajo ka kandiduar, pra në fushën e të drejtës penale referuar gjykata ku kandidatja ka ushtruar funksionin e gjyqtarit, është konkretisht gjykata rrethi gjyqësor Tiranë, gjykata rrethi gjyqësor Vlorë dhe gjykata administrative shkallës së parë, dhe të gjitha janë përcjellë gjitha informacionet me shkresat me numër përkatës protokolli duke na informuar. Të vijojmë rezultatet e verifikimit para pras, dhe rezulton që për kandidatën Çiçollo u verifikua kriteri përvojës profesionale minimale, dhe rezulton që sipas informacionit dhe dokumentacionit të përcjellë nga Departamenti i Burimit Njerëzor dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit për kandidatën Zonën Çiçollo, konstatohet se ka përfunduar studimin dhe degën drejtësi titull jurist pranë Universitetit të Tiranës me datë 30/6/2004 dhe ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2007 dhe kësi dhe ka përfunduar master në shkencat penale në Universitetin e Tiranës në vitin 2008. Me dekreti nr. 524, datë 4/10/2006, Presidenti Roblik zemrohet gjyqtarë dhe caktohet kryestashin profesional në gjykatën rrethi gjyqësor Tiranë. Me dekretin nr. 5515, datë 14/11/2007, Presidenti Roblik caktohet gjyqtarë në rrethin gjyqësor Vlorë. Me dekretin nr. 8249, datë 16/7/2013, Presidenti Roblik zemrohet gjyqtarë në gjykatën administrative të shkallës së parë Tiranë. Me proces verbal në mbledhjes përgjithshme me gjyqtarëve të gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë, datë 10/3/2022 zgjidhet zëvendës kryetare e gjykatës administrative shkallës së parë Tiranë, funksion të cilin ushtron dhe aktualisht. Vitërsia në ushtrimin e funksionit të magjistratit është 16 vite. Zonja Çiçollo nuk ka pas disiplinore në fuqi. Pra nga të dhënat rezulton që për pozicionet e lira të shpallura me vendimet nr. 502, 503, 504 datë 21/11/2022, kandidati zonja Elbana Çiçollo rezulton të ketë mbi 7 vjet përvojë të përgjithshme profesionale si gjyqtari gjykatës shkallës së parë. Si pas informacionit të përcjellë nga gjykata rrethi gjyqësor Tiranë, për kandidata rezulton që për shkak të periudhës së hershme nuk është bërë mundur gjetja urdhrave të kryetarit gjykatës për pjesëmarrje apo gjykimit të çështjeve të ndryshme gjyqësore nga zonja Çiçolli. Gjithashtu rezulton që për nga kjo po gjykatë që gjyqtarët janë shërtuar për herë të parë me datë 18/1/2007 çështje civile, me datë 3/2/2007 çështje penale dhe me datë 30/3/2007 kërkesa penale themeli dhe me datë 16/4/2007 ka marrë në shqyrtim kërkesa për caktim masë sigurimi. Sipas informacionit të përcjellë nga gjykata rrethi gjyqësor Vlorë për kandidatën rezulton si vjen. Urdhri 1 nr. 1 datë 18/2009 kryetari i gjykatës rrethi gjyqësor Vlorë për shpërndarjen e gjyqtarëve në dhoma seksionit dhe trupa gjykues. Dhe rezulton në seksionin penal për të mitur. Sipas urdhrit nr. 11 datë 27/1/2011 po kryetari i rrethi gjyqësor Vlorë rezulton pranë seksionit civil. Në urdhërin 233 datë 18/1/2012, kryetari të gjykatës rrethi gjyqësor Vlorë rezulton pranë seksionit civil. Sipas urdhrit nr. 4 datë 18/1/2008, kryetari të gjykatës rrethi gjyqësor Vlorë si dhe urdhri numër 27, datë 31/8/2007, rezulton pranë seksionit penal për të mitur. Duke qenë se sipas urdhrave të mësipër, kandidata rezulton i caktuar në disa raste pranë seksionit civil, nga ana relatorit u kërkuar informacion shtesë pranë gjykatës rregullore Vlorë në funksion të verifikimit, me anë të komunikimit elektronik të datë 6/4/2023. Me shkresë numër protokollit 3267, datë 6/4/2023 të gjykatës rregullore Vlorë, sipas kësaj fundit gjatë periudhës nëntor 2007 deri korrik 2013, kandidata ka gjykuar çështje penale civile. Penale themeli 403, penale ushtarake 58, masa sigurimi 351, përgjime 23, penale të veçanta 167. Pra nga të dhënat, rezulton që dokumentacioni i administruar gjatë verifikimit të kandidatit Zonës Elvana Qishvoli, deri në momentin e kandidimit, rezulton të ketë mbi 5 vjetë përvoj profesionale në fushën e të drejtës penale. Për kandidatin Zonës Qishvoli verifikua dhe kriteri mos pasis mas disiplinore në fuqi. Dhe nga informacioni i përcjell nga Departamenti i Burimit Njerëzor dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit, nuk vërtetohet që kandidati Zonja Qiçolli të ketë mas disiplinore në fuqi. Gjithashtu është verifikuar dhe kriteri i papajtueshmërisë ambientale në relacion të përcaktuar se çfarë kuptojmë me papajtueshmërinë ambientale dhe rezulton që nga dokumentacioni i administruar gjatë verifikimit për kandidatin Zonja Qiçolli nuk vërtetohet se ndodhet në situatën e papajtueshmërisë ambientale në rast të ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit të juridiksionit të përgjithshëm. Duke vlerësuar të plot procedurën e verifikimit paraprak për kandidatin Zonjën Qiçolli, lidhur me tre kriteret formale të kandidimit të saj për ngritjen e detyrës në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm, për pozicionin e fushën e të drejtës penale të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 502, 503 dhe 504 datë 21/11/2022, relatori ja parashtroi këtë komisioni zhvillimin e karrierës. Dhe ky komision me mbledhjen e datës 4/5/2023 vendosi kalimin e çështjes në mbledhjen e Këshillit lart gjyqësor për të vlerësuar dhe vendosur për verifikimin e plotësimit të nga kandidatja Zonja Qiçollit për procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale të shpallur me vendimin nr. 502, 503, 504 datë 21/11/2022 të kriteret të prasjes përvojë profesionale minimale të mos pasis mas disiplinore në fuqi dhe të mos jenë në situatën e papajtueshmërisë ambientale. Si dhe vijimin e procedurës së verifikimit të kandidatit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit, të procedurat e ngritjes së detyrës në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm për pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale, shpallur me vendimin nr. 502, 503, 504, datë 21/11/2020. Faleminderit.
Faleminderit zoti Halluna, atëherë këto kolegët, nëse nuk ka ndonjë diskutim, kalojmë në votimin e projektakt. Zoti Rusi?
Jeni dakord?
Pra.
Pra. Ridvani, dakord.
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 Përqinë e dakord.
Gjuta, pro.
Blikena, pro.
Studiani, dakord.
Në rrida, dakord. Atëre këshili vendosi verifikimin e plotësimit nga kandidatja Zonja Elvana Qiçolli në procedurat e ngritjes në gjukatën apelit, të jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionet e lira shpallura me vendim të këshillit numër 502, numër 503, numër 504, datë 21/11/2022 të kritereve të përvojës profesionale minimale të mospasjes mas disiplinore dhe të mosqenjes në situatë papajtueshmëri ambientale. Vijimin e procedurës së verifikimit të kandidatit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit në procedurat e ngritjes në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionin e lirë shpallur me vendimet e Këshillit nr. 502, 503, 504 datë 21/11/2022. Një kopje e arsituar e këtij vendimi i njoftohet kandidatit Zonja Elvana Qiçolli sipas kërkesave të nenit 98 të ligjit për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë ndryshuar. Ky vendim hyn fuqi dhe votohet me njëherë dhe votohet në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Kalojmë në projektaktin tjetër i cili ka të bëjë me hapjen e procedurave të komandimit në shkollën e magjistraturës dhe shpalljen e kërkesave për kandidatura nga radhët e gjyqtarëve. Për më shumë detaj, fjalën e jap zotit Kurushi.
Faleminderit. Pa humbur kohë, po filloj me relatimin e përgatitur nga komisioni. Këshilli lartëgjyqësor, më shtetë në nënin 86/D dhe nënin 264 i ligjit nr. 115/2016 për organet qeverisë së sistemit të drejtësisë, në nënet 53, 54, 57, 58 i ligjit 96/2016, si dhe në kërkesën e shkollës magjistraturës, me vendimin nr. 20/27/2023, ka vendosur hapjen e procedurës komandimit një gjyqtar në shkollën e magjistraturës, shpallën e kërkesë për kandidatura nga radhë e gjyqtarëve për komandim në shkollën e magjistraturës në pozicionin e pedagogut të brendshëm. Rënda fatit saktuar për paraqitjen e kërkesave për komandim, pranë Këshillit Lartëgjyqësor është paraqitur një kërkesë vetme, e një gjyqtare që aktualisht ushtron funksionin si gjyqtare e gjykatës shkallës së parë, jurisdiksionit përgjithshëm të Durrës. Në vendimin numër 40 datë 27/2023 të Këshillit, konkretisht në krerin 2 të tij, është përcaktuar edhe procedura që ndiqet nga Këshilli në këtë rast. Këshilli mund të vendosë përjashtimin nga komandimi ndërmjet dispozitave tjera që lidhen me procedurën, por lexoj atë që mund të thotë është më e rëndësishme. Pra Këshilli mund të vendosë përjashtimin nga komandimi të kandidatit kur komandimi nuk është në përputhje me interesat e larta të gjykatës, ku ai ushtron funksione ose kur verifikohet që kandidati nuk plotëson ndonjë prej kushteve të kandidimit. Emrat e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kriteret për komandim me përjashtim të atit të mosimdhënies bashkë me opinionet e Këshillit të Lartgjyqësorë, dokumentacionin paraqitur për tyre i përcillen menjëherë për vlerësim shkollës së magjistraturës. Sipas parashikimit të bërë në pikën 8 kreu 2 të Këshillit Lartgjyqësor, Këshilli Lartgjyqësor i përcjell shkollës së magjistraturës emrat e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kriteret për komandim me përjashtim të atit të mosimdhënies bashkë me opinionet e Këshillit Lartgjyqësor dhe dokumentacionin paraqitur për tyre i përcillet menjëherë për vlerësim shkollës. Në përfundim të kësaj procedure, me vendimin numër 226 datë 8/5/2023 të Këshillit Lartgjyqësor, ndër të tjera është vendosur përjashtimi i kandidatës nga procedurat e komandimit si pedagoge brendshme pranë shkollës magjistraturës për shkak të mosplotësimit të kriterit vjedhësisë mbi 10 vjet. Publikimin e këtij opinioni në faqen zyrtare të Këshillit Lartgjyqësor kundër vendimit mund të bëjë ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga e nisur në shpallës së tij. Po për këtë pozicion, pra pedagogi brendshëm shkollës magjistraturës nga ana e shkollës në Këshill është depozituar dhe kërkesa numër 262 protokollit datë 6/4/2023 nëpërmjet cilës informohemi se me vendimin numër 156 datë 5/4/2023 Këshilli drejtues i shkollës magjistraturës ka shpallur një vend vakant në pozicionin e pedagogut brendshëm. Në zbatim të këtij vendimi Këshilli drejtues ka vendosur që kandidatura e përzgjedhur të jetë një kandidat nga radhët e gjyqtarëve dhe prokurorëve sipas parashikimeve të 265 pjesa 4 e ligjit 115/2016. Në vim të kësaj shkrese kërkohet zgjatja procedurave të komandimit sipas nenave 53-54 të ligjit 96/2016. Kriteret e përzgjedhjes kandidatëve për pozicionin e pedagogut të brendshëm janë përcaktuar në nenin 264 të ligjit për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë. Vlerësimi i komisionit. Sa më lart komisioni vlerëson se kërkesa numër 261/1 protokollit datë 6/4/2023 drejtorit të shkollës magjistraturës për shpallën e pedagogut të brendshëm përfshihet në sferën e pozicioneve të institucioneve të tjera brenda sistemit të drejtësisë në kuptim të pikës 2 nenit 53 të ligjit 96/2016. Kundër të tjera është përfshirë dhe në pozicione të tjera është edhe ai i komandimit në shkollën e magjistraturës ose në çdo institucion tjetër brenda sistemit të drejtësisë për afrimit të licitacionit dhe organizatave ndërkombëtare. Këshilli investohet në këtë kërkesë shkollës në kushtet kur procedura e shpallur me vendimin numër 40/2023 të Këshillit, po për të njëjtin pozicion, përfundoi pa kandidat të kualifikuar. Ndaj sa më sipër mbështetur në pikën E, në shkronjën E, pika 1, 1947 Kushtetutës Republikës Shqipërisë, në shkronjën A, pika 2, 1961, në shkronjën D, 1986, shkronjën B, pika 1, 1997, 1264-265 ligjit për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë ndryshuar si dhe nenet 53-54-57, 58 ligjit për statusin. Mbi kërkesën e drejtorit të shkollës së magjistraturës sipas shkresës që unë përmenda më lart, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka propozuar projekt vendimin për shpalljen e kërkesës për kandidatura nga radhët e gjyqtarëve për komandim në shkollën e magjistraturës në pozicionin e pedagogut të brendshëm, ko zgjatjen kriteret dhe procedurat e komandimit. Shkolla e magjistraturës në njoftimin e publikuar në faqen e saj zyrtare elektronike sipas vendimit nr. 16/2023 të Këshillit drejtues ka rihapur, ka rishpallur një vend vakant për pozicion pedagog i brendshëm ku përcaktohen se kriteret e përzgjedhjes kandidatëve magjistrat për pozicionin e pedagogut të brendshëm janë përcaktuar në nenin 264-265 ligjit 115/2016, si dhe në aneksin 11 të rregullores së brendshme shkollës së magjistraturës, cili është i është drejtuar Këshillit Lartgjyqësor dhe Këshillit Lart të Prokurorisë për nisjen e procedurave të komandimit bazuar në nenin 53-54 ligjit për statusin. Në nenin 264 zgjidhja dhe emërimi pedagogë përgjegjës për programet e trajnimit dhe të kancelarit sipas ligjit nr. 115/2016 parashikohet ndër të tjera se pedagogët e brendshëm zgjidhen nga radhët e juristëve të shquar me eksperiencë mbi 15 vjet si jurist, gjyqtar, prokuror, avokat dhe me eksperiencë mosimdhënie si pedagog të brendshëm në sistemin universitar ose si pedagog të jashtëm të brendshëm në shkollën e magjistraturës me eksperiencë mbi 10 vjet. Komisioni vlerëson të shpallet ky pozicion për komandimin duke mbajtur në vëmendje situatën aktuale të gjykatave, struktura organizative 408, organika në fakt 303, efektivisht në detyrë 220 gjyqtar. Si edhe mbajtur në konsiderat faktin se në vitin 2023 pritet të përfundojnë studimet në shkollën e magjistraturës 40 kandidat për gjyqtar magjistrat pra të profilit gjyqtar. Struktura e projekt vendimit është strukturuar në dy krer, të cilët trajtojnë në brëndësi çështjet e shpalljes kërkesave për kandidatura, kozgjatjen, kriteret dhe procedurat e komandimit. Kreu i parë bën fjalë për hapjen e procedurës dhe shpalljen e kërkesës së kandidaturave. Përcaktohet në pikën e parë të këtij kreu përcaktohet hapja e procedurës komandimit gjyqtarit në shkollën e magjistraturës. Në pikën 2 përcaktohet shpallja e kërkesës për kandidaturën nga rrafti gjyqtarëve për komandim në shkollën e magjistraturës në pozicionet e pedagogut të brendshëm. Në pikën 3 përcaktohet se afati i paraqitjes së kërkesave për komandim të jetë 2 javë nga shpallja e vendimit të faqes zyrtare të internetit të faqes zyrtare pra të Këshillit Lar Gjyqësor ose një datë fikse përcaktuar të paktën 15 ditë nga mbledhja e Këshillit që do të shqyrtojë këtë projekt vendim. Në pikën 4 përcaktohet se bashkë me kërkesën për komandim kandidati duhet të dorëzojë pranë Këshillit Lar Gjyqësor edhe dokumentacionin që provojnë plotësimin e kritereve të komandimit. Në kreun e dytë të projekt vendimit përcaktohet kozgjatja, kriteret dhe procedurat e komandimit. Sipas pikës 1 të këtij kreu, kozgjatja e komandimit në këtë pozicion të shpallur përcaktohet të jetë 2 vjet me të drejtë ripërsëritje. Ky afat është brenda limitit maksimal përcaktuar nga ligji, konkretisht pika 5 e nenit 53 ligjit 96 ditit 2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, si dhe pika 2 e nenit 265 ligjit 115 ditit 2016. Njëkohësisht, ky afat është në përputhje me kërkesat specifike të institucionit, mbajtur në vëmendje është kërkesa më parshme e institucionit që kishte përcaktuar afatin 2 vjeçar me të drejtë për të rritje. Në pikën 2 të këtij kreu, përcaktohen rastet e përfundimit të komandimit para afatit në pozicionin e shpallur, konkretisht kur kërkohet nga vetë gjyqtari për shkaqe të justifikuara, përderisa komandimi është me pëlqim, kur vazhdimi i komandimit bie ndesh me interesat e larta të gjykatës, ku i komanduari ushtron funksionin e gjyqtarit, pra kur verifikohet kushti kryesor i komandimit, kur ndaj gjyqtarit të komanduar merret mas disiplinore, kur gjyqtari i komanduar jep dorëheqjen, kur gjyqtari i komanduar largohet nga detyra. Në pikën 3 të këtij kreu jepen kushtet e komandimit në pozicionin e shpallur të përcaktuar nenin 53 të evijues ligjit nr. 96 ditit 2016, që konkretisht janë: komandimi nuk duhet të bjerë ndesh me interesat e larta të gjykatës ku kandidati ushtron funksionin e gjyqtarit, kandidati nuk duhet të jetë në një pozicion me mandat kufizuar, kandidati nuk duhet të jetë i komanduar, kandidati që ka qenë i komanduar më parë duhet të ketë shërbyer më pak se 5 vjet si gjyqtar pas përfundimit të periudhës së mëparshme të komandimit dhe nuk duhet të ketë kaluar kozgjatin maksimale të komandimit prej më shumë se 10 vjet gjatë gjithë periudhës së ushtrimit detyrës. Kandidati nuk duhet të ketë mas disiplinore në fuqinë. Në vijim, në pikën 4 të kreu 2, jepen kritere specifike të komandimit për pozicionin pedagog i brendshëm pranë shkollës magjistraturës, sikurse janë ato ligjore të përcaktuara, kaneni 264 ligjit 115 vitit 2016, si dhe në aneksin 11 të rregullores së shkollës magjistraturës, cilët janë: kandidati duhet të ketë përvojë eksperiencë pune mbi 15 vjet si jurist, gjyqtar, prokuror, avokat dhe eksperiencë mësimdhënies si pedagog i brendshëm në sistemin universitar ose pedagog i jashtëm ose i brendshëm në shkollën e magjistraturës mbi 10 vjet, ose kandidati që ka përfunduar shkollën e magjistraturës duhet të ketë eksperiencë mbi 10 vjet si gjyqtar dhe eksperiencë mësimdhënies universitare në lëndë kryesore ose në shkollën e magjistraturës mbi 5 vjet. Në pikën 5 të këtij kreu përcaktohet dokumentacioni që do të shërbejë për vlerësimin nga Këshilli i kurseve dhe kriterëve të kandidimit, konkretisht parashikohet që Këshilli mbështetet në dokumentacionet e paraqitura nga kandidati, si dhe në dokumentacionet e dosjes personale të kandidatit të administruar pranë Këshillit. Në pikën 6 të kreut të dytë përcaktohet procedura që do të ndiqet nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. Ky vlerësim do të bëhet brenda 2 javëve pas përfundimit të afatit të aplikimit. Brenda 2 javëve pas përfundimit të afatit të aplikimit, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës përgatit një projekt opinion për çdo kandidat të person se komandimi është apo jo në përputhje me interesat e larta të gjykatës ku kandidati ushtron funksionin. Projekti opinioni për çdo kandidat shqyrtohet nga Këshilli jo më vonë se 1 javë pas njoftimit të kryetarit të Këshillit për përgatitjen e tyre. Opinionet e miratura nga Këshilli publikohen në faqen zyrtare të tij. Këshilli mund të vendosë përjashtimin nga komandimi të kandidatit kur komandimi nuk është në përputhje me interesat e larta të gjykatës, kur ai ushtron funksionet ose kur verifikohet që kandidati nuk plotëson ndonjë prej kushteve të tjera ose kriterëve të komandimit në përjashtim të atij të mosimdhënies. Lidhur me këtë përjashtim mbahet parasysh se si rregull referuar nenit pikës 4, nenit 52 ligjit 96 vitit 2016, Këshilli duhet verifikoj kriteret e komandimit për çdo aplikant, por në rastin e mosimdhënies ky është një kriter specifik, vlerësimi i saktë i cilit mund të bëhet nga një institucion akademik, sikundër është edhe shkolla e magjistraturës. Përveç kësaj, praktikisht është e pamundur që edhe nga të dhënat e mosimdhënies për aplikantët duhet të jepen dhe të konfirmohen këto të dhëna nga shkolla e magjistraturës pranë cilës gjyqtarët marrin pjesë si trajner. Sipas parashikimit të bërë në pikën 7 të këtij kreu, Këshilli i Lar Gjyqësor përcjell më njëherë për vlerësim shkollës magjistraturës emrat e kandidatëve që përcaktojnë kushtet e kriteret për komandim për jashtim të atit të mosimdhënies bashkë me opinionin e Këshillit të Lar Gjyqësor dhe dokumentacionin paraqitur. Në pikën 8 të këtij kreu parashikohet se vlerësimi i kriterit komandimit të mosimdhënies për pozicionin vakant sipër bëhet nga Shkolla Magjistaturës në zbatim të rregulluar së brendshme të miratuar prej saj. Shkolla Magjistaturës njofton kandidatin për depozitimin pranë saj të çdo dokumentacioni tjetër shtesë me qëllim vlerësimin e plotësimit të kriterëve të tjera të parashikuara në aneksin 11 të kësaj rregullore. Në pikën 9 të këtij kreu, përcaktohet se përzgjedhja e kandidatit për vendin vakant në pozicionin e pedagogut të brendshëm bëhet me vendim të Këshillit Drejtues të Shkollës Magjistaturës. Në pikën 10 të këtij kreu, përcaktohet se brenda 2 javë nga marrja e vendimit të Këshillit Drejtues të Shkollës Magjistaturës si dhe kërkesës për komandim nga shkolla, Këshilli Largjësor vendos për komandimin e gjyqtarit të përzgjedhur në pozicionin e pedagogut të brendshëm në Shkollën Magjistaturës. Së fundmi parashikohet se ky vendim hyn në fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Largjësor dhe u komunikohet gjykatave të Republikës së Shqipërisë. Bashkëlidhur relacionit është edhe projekt vendimi për katës, afati në projekt vendim, afatin për komandim, pra për paraqitjes kërkesave për komandim, ne nuk e kemi vendosur në varësi të mbledhjes, meqense mbledhja mbahet sot, ne propozojmë një datë fikse që është 2 javë, pra data 9 qershor i vitit 2023.
Dhe është më pak se 2 javë.
Jo, nuk është më pak se 2 javë. Domthonë 2 javë fikse është data 8, po është 15 ditë dhe një ditë sa të botohet njoftimi, kështu që data 9 është 15 ditë.
Faleminderit zoti Kurushi, nëse nuk kemi diskutim mbi projekt aktin, kalojmë në votim duke vendosur dhe datën e propozuar nga relatori, data 9 qershor 2023.
Idi dakord.
Irena pro.
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Dakord. Dakord.
Luka pro.
Rikena pro.
Todiani dakord.
Arrita dakord, atëre këshilli vendosi hapin e procedurës së komandimit të gjyqtarëve në shkollën e magjistraturës. Afati paraqitjes së kërkesave për komandim është deri me datën 9/6/2023 dhe kërkesat dhe kriteret kozjate dhe procedura e komandimit janë miratohen sipas propozimit të ardhur nga Komisioni i Zhvillimit Karrierës. Kalojmë në projektaktin tjetër që ka të bëjë me deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për lëvizje paralele të zonjës Damela Goxha për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës civile, të shpallur me vendim numër 19 datë 18/1/2023 nga Këshilli, relatori të cilit është zoti Hallunaj.
Po atëherë, parashtroj relacionin për deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të procedurës së verifikimit kriterëve ligjore të kandidimit për lëvizjen paralele të kandidatës zonjës Damela Goxha. Me vendimin numër 11 të numër 24 datë 18/1/2023 Këshilli Largjësor ka vendosur hapjen e 14 procedurave për lëvizjet paralele në gjykatën e shkallës parë, ndërtohet me vendimin numër 11/20 për procedurat e lëvizjes paralele në gjykatën rrethe gjyqësor Tiranë për impozicion të lirë në fushën e të drejtës civile. Në lidhje me këto pozicione ka kandiduar dhe gjyqtarja Damela Goxha, gjyqtare pranë gjykatës rrethe gjyqësor Berat, të kohën e kandidimit dhe transferuar pranë gjykatës rrethe gjyqësor Kavaj. Duke vijuar me teme fillimin e procedurave me saktimin e relatorit, me njoftimin nga ana e relatorit për fillimin e procedurës për saktimin e relatorit, si dhe për të drejtën që kishte për të kërkuar përjashtimin e relatorit apo një anëtarit të Këshillit, të cilat ka marrë dijeni kandidatja dhe nuk ka patur ndonjë pretendim për sa i përket disa për pritshmërinë apo për relatorin e caktuar. Në vijim kanë vijuar procedurat nga duke marrë informacion nga Departamenti i Burimit Njerëzor dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit Largjësor, si dhe nga gjykatat ku kandidatja ka ushtruar funksionin e gjyqtares. Sa i përket kritereve formale në fushën e të drejtës specifike, si dhe kritereve të tjera, është marrë dhe informacioni pra për këtë nga gjykata rrethe gjyqësor Kavaj. Gjatë zhvillimit të procedurës së verifikimit rezulton që në Këshill me vendimin numër 208 datë 28/4/2023 ka vendosur transferimin e gjyqtares zonjës Damela Goxha në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm të Tiranës në pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile për shkak të suprimimit të pozicionit në gjykatën rrethe gjyqësor Berat ku është saktuar në mënyrë të përhershme. Rrethana e faktit të mësipër, pra transferimi i gjyqtares në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit për gjithë në Tiranë, pikërisht gjykatën e cilën ajo ka kandiduar për lëvizje paralele, ndikon në ecurinë e procedurës administrative për verifikimin e kurseve dhe kriteret ligjore dhe në përfundimin e kualifikimit të kandidatit të kësaj kandidate. Me realizimin e transferimit të gjyqtarës, konstatohet se ka rënë dhe shkaku për cilin ishte filluar procedura verifikimit në kuadër të lëvizjes paralele. Për pasoj kjo procedurë verifikimi nuk mund të vazhdoj dhe nuk mund dhe duhet të përfundohet pa një vendim përfundimtar. Referuar në 97.4 të ligjit 115 të vitit 2016 për organet të qeverisë së sistemit drejtësisë, i ndryshuar, Këshilli Largjësor zbaton kodin e procedurave administrative të Republikës së Kipris në çdo rast dhe situatë tjetër që nuk parashikohet shprehjes në këtë ligj. Në kodin e procedurave administrative dhe pikërisht në 90.3 thuhet se procedura administrative e nisur me kërkesa apo kryesisht deklarohet e përfunduar pa një vendim përfundimtar për çështjen, rastet e parashikuar në nenet 93 dhe 96 të këtij kodi, deklarata e përfundimit të procedurës administrative pa një vendim përfundimtar përbën akt administrativ, ndërsa në nenin 95 të po këtij kodi thuhet se organi publik deklaron të përfunduar procedurën administrative pa një vendim përfundimtar për çështjen kur objekti për cilën ishte nisur procedura për qëllimin e tij ishte bërë i pamundur. Duke vlerësuar rrethanat e reja të cilët ndodhet procesi verifikimit për kandidatin zonën Damina Goxha në lidhje me kandidimin e saj në gjykatën në lëvizjen paralele në gjykatën e shkallës para jurisdiksionit përgjithshëm të Tiranës, pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile të shpallur me vendimin numër 19 datë 18 janar 2020, relatoria paraqitori të komisionit të zhvillimit karrierës. Ky komision në mbledhjen e datës 9/5/2023 vendosi kalimin e çështjes për shqyrtim në mbledhjen e Këshillit Largjësor për të vlerësuar dhe vendosur për përfundimin e procedurës së verifikimit të kandidatit zonës Damina Goxha në kuadër të lëvizjes paralele për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile të shpallur me vendimin numër 19 datë 18 janar 2023 pa vendim përfundimtar. Faleminderit.
Faleminderit zoti Halluna. Atëherë nëse nuk kemi diskutim, kalojmë në votimin e projekt aktit sipas propozimit.
Jeni dakord?
Irena pro.
Pro. Ridvani dakord?
Bani dakord.
Dakord. Dakord.
Ylka pro.
Prikena pro.
Todiani dakord.
Narida dakord, atëherë Këshilli vendosi deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për lëvizje paralele të kandidatës zonjës Goxha për shkak të transferimit të kandidatës nga gjykata shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë me vendim numër 218 datë 28/4/2023 të Këshillit. Kopje e vendimit i njoftohet zonjës Damila Goxha sipas kërkesave të nenit 98 të ligjit për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë ndryshuar. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga e nesërmja e njoftimit të vendimit të arsyetuar. Ky vendim hyn fuqi më një herë dhe publikohet në faqen zyrtare të Këshillit të Largjësor. Kalojmë te projekt akti radhës që ka të bëjë me përfundimin pa vendim përfundimtar të procedurës së përshpejtuar të detyruar të vlerësimit etik dhe profesional për vitin akademik 2022 për gjyqtarin. Për më shumë detaj, fjalën e jap relatorit zonjës Ylka Rupa.
Faleminderit kryetare. Do të parashtroj relacionin e përgatitur nga komisioni që ka për objekt miratimin e projekt vendimit për përfundimin pa vendim përfundimtar të procedurës së përshpejtuar të detyruar të vlerësimit etik dhe profesional viti kalendarik 2022 për gjyqtarin. Në datë 18/2023, Këshilli ka hapur 10 procedura për lëvizjen paralele në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë për 10 pozicione të lira të përshtatshme në fushën e drejtës civile. Po në këtë datë Këshilli ka hapur dhe 4 procedura për lëvizje paralele në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës për 4 pozicione të lira të përshtatshme në fushën e drejtës civile. Pas përfundimit të afatit kandidimit për secilin nga pozicionet më sipër me Këshilli pasi ka verifikuar përvojën profesional secilit nga gjyqtarët kandidat dhe ecurinë e procedurave të vlerësimit etik dhe profesional për secilin prej tyre me vendim numër 77 datë 13/2/2023 në pikën e parë të tij ka vendosur miratimin e listës së gjyqtarëve që kanë ose mund të kenë dy vlerësime për efekt të kandidimit në procedurat e lëvizjeve paralele në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë dhe Durrës të shpallura me vendimet e sipërme. Sipas këtij vendimi vetëm për 4 gjyqtarë, konkretisht për gjyqtarët të cilët kanë ushtruar funksionin gjyqtarët në periudhën e vlerësimit që përfshin vitin e fundit kalendarik, përgatitjes vitin 2022, Këshilli ka duhet të fillojë me përparësi procedurën e përshpejtuar të detyruar të vlerësimit etik dhe profesional. Në këto kushte, në vendim nr. 144, datë 28/3/2023, Këshilli ka vendosur fillimin e procedurës së përshpejtuar
të detyruar të vlerësimit etik dhe profesional për vitin 2022 për gjyqtarët e lartë përmendur dhe gjyqtarët. Gjithashtu është caktuar dhe relatori dhe në punë si përgjegjës për vlerësim për secilin prej tyre. Pasmarrjes së këtij vendimi ka vijuar procedura vlerësimit sipas parashikimeve të nenit 86 e vijues të ligjit për statusin. Ndërkohë që procedura vlerësimit të përshpejtuar të detyruar nuk ka përfunduar, Këshilli me vendimin numër 189 datë 25/4/2023, pas shqyrtimit të kërkesës së kandidatit për tërheqjen nga kandidimi për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile, ka vendosur përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e rreth gjyqësor Tiranë për pozicionet e lira në fushën e së drejtës civile të shpallura me vendimet numër 11, 12, 13 datë 18/2023 për kandidatin. Pas përfundimit të procedurës së lëvizjes paralele për shkak të tërheqjes së kandidatit, procedura e vlerësimit të përshpejtuar të detyruar për vitin kalendarik 2022 nuk mund të vazhdojë. Kjo procedurë vlerësimi e filluar në rastin konkret për shkak kandidimit për lëvizje paralele zhvillohet bazuar në ligjin numër 96/2016 për statusin, i cili në nenin 97 të tij parashikon se magjistrati vlerësohet me procedurë të përshpejtuar sipas kërkesës së tij në rastet kur kërkohet të transferohet ose ngrit në detyrë dhe kur vlerësimi i fundit është realizuar para më shumë se 2 viteve. Vlerësimi me procedurë të përshpejtuar kryet sipas parashikimeve të këtij ligji për aq sa është e mundur. Gjithashtu në nenin 25 të ligjit 48/2019 për disa shtesa ndryshime në ligjin 96/2016, parashikohet se për procedurat e transferimit paralel dhe të ngritjes në detyrë të magjistratëve që kandidojnë gjatë kësaj periudhe kohore, këshillat miratojnë dhe zbatojnë rregullat posaçme për vlerësimin etik dhe profesional të tyre. Në kushtet kur procedura e lëvizjes paralele për shkak të së cilës ka filluar procedura e vlerësimit të përshpejtuar detyruar për vitin kalendarik 2022 për gjyqtarin, nuk ekziston zhvillimi i kësaj procedure të posaçme vlerësimi ka humbur edhe një për cilin ka filluar. Në ligjin 96/2016 për statusin nuk ka një parashikim të shprehur për përfundimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional pa vendim përfundimtar, ndërkohë që në nenin 7 vendimit kolegjës numër 263 datë 21/11/2019 parashikohet vetëm përfundimi pa vendim përfundimtar procedurës së vlerësimit në rastet e mbarimit të statusit të gjyqtarit. Pavarësisht se në aktet e si përcituar nuk ka një përcaktim të shprehur që rregullon situatën faktike në fjalë, në zbatim të nenit 97.3 të ligjit 115/2016 për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë, shtiti zbaton kodin e procedurës administrative në nenin 95, cilit parashikohet organi publik deklaron të përfunduar procedurën administrative pa një vendim përfundimtar për çështjen, kur objekti për të cilin ka nisur, kishte nisur procedura apo qëllimi i tij është bërë i pamundur. Në rastin konkret, me deklarimin e përfundimit të procedurës për lëvizje paralele, shkak për të cilin ka filluar me prioritet procedura vlerësimit të përshpejtuar të detyruar, ka rënë shkaku për të cilin kjo e fundit ka filluar dhe për këtë arsye vlerësohet qëllimi i këtij procesi nuk ekziston më. Përpasoj, vijimi i procedurës për vlerësimin etik dhe profesional nuk mund të vazhdojë për këtë gjyqtar. Ndërkohë, viti kalendarik 2022 për të cilin kishte filluar kjo procedurë vlerësimi për gjyqtarin do të përfshihet në periudhën 5 vjeçar të vlerësimit në cilin ai bën pjesë sipas parashikimeve të 84.2 të ligjit për statusin. Në pikën 1 të projekt vendimit përcaktohet përfundimi i procedurës për shpejtuar të detyruar të vlerësimit etik dhe profesional për vitin kalendarik 2022 për gjyqtarin. Për shkak të përfundimit të procedurës për lëvizje paralele në gjykatën e drejtë gjyqësor Tiranë, për pozicionet e lira në fushën së drejtës civile të shpallura me vendimet nr. 11, 12 dhe 13 datë 18/2023 me vendim të Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 189 datë 25/4/2023. Në pikën 2 të projekt vendimit përcaktohet se viti kalendarik 2022 do të përfshihet në periudhën 5 vjeçare të vlerësimit etik dhe profesional, në të cilin ai bën pjesë sipas parashikimeve në 84.2 të ligjit për statusin. Në pikën 3 të projekt vendimit përcaktohet që një kopje e vendimit për fundimin e procedurës të njoftohet gjyqtarit pas kërkesave të 98 të ligjit 115/2016 për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë së ndryshuar dhe së fundi në projekt vendim për faktorë dhe hyrën në fuqi e tij, konkretisht më njëherë me botimin në faqen ndërtare të internetit të Këshillit, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimitetit.
Faleminderit. Unë rrupa atëherë pse kolegët, nëse nuk ka ndonjë diskutim, lëmë në votimin e projekt aktit.
I di dakord.
Ta.
Pro. Ridvani d'accord.
Ridvani d'accord.
D'accord.
Ila d'accord.
Luca pro. Rikena pro.
Klodiani d'accord.
Vërtet dakord, atëherë këshilli vendosi përfundimin pa vendim përfundimtar të procedurës së përshpejtuar të detyruar të vlerësimit etik dhe profesional vitit kalendarik 2022 për gjyqtarin për shkak të përfundimit të procedurës së lëvizjes paralele me vendim numër 189 datë 25/4/2023 të këshillit lart gjyqësor. Viti kalendarik 2022 do përfshihet në periudhën 5 vjeçare të vlerësimit etik dhe profesional në të cilën ai bën pjesë sipas parashikimeve të nenit 84.2 të ligjit për status. Një kopje e vendimit i njoftohet zotit sipas kërkesave të nenit 98 të ligjit për organet e qeverisë sistemi drejtësisë ndryshuar. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të këshillit pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit. Kalojmë te projekt akti i radhës që ka të bëjë me miratimin e proces verbaleve të mbledhjeve të këshillit lart, siç jeni ndjeni ju a vënë në dispozicion proces verbale e mbledhjeve që i përkojnë datave 6 mars, 13 mars, 15 mars, 16 mars, 28 mars, 29 mars, 4 prill dhe 5 prill. Nëse nuk kemi ndonjë diskutim për përmbajtjen, unë do ftoja kolegët që të miratojmë përmbajtjen e këtyre.
I lini dakord.
Po.
Po. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Dakord. Dakord.
Po. Po brikena.
Klodiani dakord.
Në rrëda dhe akord, atëherë këshilli vendosi miratimin e procedurës verbaleve të mbledhjes të këshillit lartë gjyqësor, datave 6 mars, 13 mars, 2 mbledhje, 15 mars, 16 mars, 28 mars, 29 mars, 4 prill, 5 prill, 2 mbledhje. Ngarkohet për zbatimin e këti vendimi dhe publikimin e këture procedurës verbaleve, kryetaria e këshillit, ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të këshillit të lartë gjyqësor. Atëherë, për të vijuar mbledhjen, kemi dhe aktet e tjera, të cilat do t'i zhvillojmë për shkak të lojta akteve me dyert të mbyllura. Kështu që ftoj administratën të largohet për të lejuar shurtoj këto akte.